Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci. Prisluhnimo novemu nadaljevanju radijskega romana. Za bolnega očeta so bila v tej dobi posebno tolažilna pisma, ki mu jih je pisala Terezija iz Karmela. 23. novembra leta 1888 je napisala tako: Tvoja kraljična misli in moli ves dan za svojega ljubljenega kralja. V samostanu sem popolnoma srečna. Samo tega si želim, da bi ti popolnoma okreval. Jasno pa mi je, zakaj ti je ljubi Bog poslal ta križ. Zato, da si ob njem me zaslužimo nebesa. On ve, da na zemlji ne ljubimo ničesar bolj kot svojega očeta. Ve pa tudi, da moramo trpeti, če hočemo priti v srečno večnost. Zato nas preizkuša na tem, kar nam je na zemlji najdražje. Posebno veselje je Bog naklonil plemenitemu očetu s tem, da je mogel pri jasni zavesti prisostvovati preobleki svoje ljubljene kraljične 10. januarja leta 1889. Kako velika je bila njegova sreča, ko je smel ljubljeno Terezijo kot nevesto oblečeno sprejeti v svoje roke, ko je stopila iz klauzure in jo peljati pred oltar v kapeli Karmelske cerkve. O tem piše Terezija. Ob samostanskih vratih me je čakal očka, globoko ganjen, solznih oči. Stopil mi je naproti in me ljubeznivo pritisnil na srce. Moja ljuba kraljična, mi je zašepetal, me vzel pod roko in tako smo v slovesnem sprevodu stopali v cerkev. Dan moje preobleke je bil zanj dan zmagoslavja in veselja, a obenem njegov zadnji praznik na zemlji. Žrtvoval je Gospodu vse, kar mu je bilo ljubo in drago na zemlji. Vsa njegova družina je bila posvečena Bogu. Čeprav je trajalo zboljšano zdravstveno stanje ves mesec januar, so se v februarju pojavile nove motnje, zaradi katerih je bilo treba misliti na to, da bi bolnika premestili v kakšno zdravilišče. Res so se začeli pripravljati na to. Od svojih hčera v samostanu se ni mogel več posloviti. 12. februarja so ga prepeljali v bolnišnico. Ko je bolniška sestra rekla, da bo lahko tudi v bolnišnici storil veliko dobrega med bolniki, je rekel: To je že res, toda jaz bi bil raje apostol kje drugje. Ker pa je taka Božja volja, bo tudi tukaj dobro. Bom vsaj manj ošaben. Zdravniku pa je rekel: Vedno sem bil navajen samo ukazovati, zdaj pa bom moral ubogati. Bo sicer težko, toda vem, zakaj mi je Bog naložil to preizkušnjo. V življenju nisem doživljal ponižen, zato jih moram zdaj. V zavodu, ki so ga vodile redovnice, je preživel 3 leta. Tudi tu je bil zgled vsem drugim. Sestra, ki je stregla na oddelku, kjer je bil gospod Marten in kjer je bilo skupno 500 moških bolnikov, je pisala Celini: Vaš oče se je v kratkem času, kar je tu, vsem priljubil. Nekaj častitljivega je v njem. Kar čutimo, kako nosi skrivnostno preizkušnjo. Ker svojega doma Buissonet še niso dokončno prodali, sta se Leonija in Celina samo začasno preselili. Vendar sta smeli svojega očeta obiskovati le enkrat na teden. Stric Geren je medtem prodal lekarno v Lizjeju. Za poletne mesece se je družina preselila v podedovano graščino. Sicer pa so še bivali v Lizjeju. Povabili so Leonijo in Celino, naj se sploh preselita k njim. To sta 9. junija leta 1889 tudi res storili. Predstojnici samostana v Lizieju je sestra iz bolnišnice 17. julija poročala. Dolgo sva kramljala o Leoniji in Celini. Ko je zvedel, da sta na deželi v gradiču Lamus, je dejal. Prav je. Povejta jima, naj ostaneta tam tako dolgo, dokler se stricu zdi prav. Zaradi mene naj se ne vračata. Meni se tu dobro godi. Prav dobro. Njegova častitljiva osebnost je živa pridiga za večjo čast Božjo. Res zasluži občudovanje. Ne samo, da se nad ničemer ne pritožuje, še celo hvali vse, kar mu ponudimo. Naravnost ganljivo pa je, kako ljubi svoje otroke. Bolezen je bila vedno hujša. Otrokom je bilo zelo hudo. In vendar beremo v avtobiografiji. Ta 3 leta očetovega trpljenja se mi zdijo danes kot najbolj svetla in plodna v našem življenju. Tudi najlepša razsvetljenja in zamaknjenja so manj vredna kot to. Trdi križ, ki je v naših srcih budil le ljubezen in hvaležnost, je bil nadvse dragocen in ljubezniv. Saj sploh nismo več hodile, kar letale smo popolnosti naproti. Težko breme očetove bolezni je v teh dneh pritiskalo predvsem na Celino. Toda nosila ga je kot močna osebnost, celo drugim sestram je vlivala pogum. Seveda je pod težo križa tudi sama zelo trpela. Nekoč je pisala svojim sestram. Ljube sestre, očka gotovo ne bo potreboval očiščevanja v vicah. Toda to, kar moramo zdaj me prestajati, je bridko. Tako bridko, da se po mojem dogajajo v naših dušah velike spremembe. K svetosti. Tudi Leonija je zapisala podobno. Nikar ne tožimo. Me nismo samo v prijateljstvu z Jezusom. Me smo tudi njegove neveste. Očeta bomo spet videli v nebesih. Zdaj je zelo ponižen, potem pa bo vso večnost užival čast. Bodimo njegova krona. Izkažimo se vredne svojega očeta. Pa tudi sestre iz Karmela so znova tolažile Leonijo in Celino. Tako piše enkrat Pavlina. Postanimo svetnice. To pričakuje od nas Jezus, ki potrebuje svetih duš, takih, ki so mu popolnoma vdane, ki so se od vsega zemeljskega ločile, takih, ki soglašajo z vsemi njegovimi načrti. Odprimo mu zato na široko vrata svojega srca. Primorajmo ga, da vstopi in v njem ostane. Tvoj križ hočem, o Jezus. Vstopi in ostani. Počuti se pri nas tako domače, kot nekdaj v Betaniji. Me smo zveste duše. Poglej starčka s srebrnimi lasmi, ki se sredi trpljenja hoče imenovati tvoj prijatelj. Poglej zbor devic, ki so tvoje neveste, ti pa njihov križani, vedno čaščeni ženin. Pozdravljene, ljube sestre, veselimo se zaradi težkega trpljenja, ki nam je odmerjeno. Tereziji Marten, ki je ob preobleki 10. januarja leta 1889 dobila ime sestra deteta Jezusa, je bilo dovoljeno, da si v času hude očetove bolezni k svojemu imenu doda še dostavek in svetega obličja. To za njeno velikodušno srce ni bilo samo prazna zunanjost, ampak nova spodbuda za njeno večjo pobožnost do Jezusovega presvetega obličja. Hudo je bilo za njo, ko jo je na dan njenih zaobljub 8. septembra leta 1890 spremljala misel na težko bolnega očeta. Predstojnica ji je naročila, naj ob tej priložnosti še posebej prosi Boga za očetovo zdravje. zato je prosila: Ozdravi, očeta moj Bog, če je taka tvoja volja. Prosim te zato, ker je tako želela mati predstojnica. Potem pa je še pristavila: In še to stori, da bo Leonija prišla k sestram Marijinega obiskanja. Če pa nima poklica, ji ga daj, prosim te. Tega mi ne boš odrekel. Za sebe pa mi bi prosila le ljubezni brez meja in mire, mučeništvo duše in mučeništvo telesa. Ker očeta ni bilo pri zaobljubah, je upala, da bo prišel vsaj 24. septembra, ko bo dobila pajčolan. Sicer se je očetu stanje nekoliko izboljšalo, vendar stric Geren ni bil za to, da bi gospod Marten na ta dan šel v samostan, ker bi mu vznemirjenje moglo škodovati. Za Terezijo je bilo to gotovo težko. Svoji ljubljeni celini je pisala: Jezus mi je kot nevestin zaklad poklonil še marsikateri biser, toda tako dragocen in lep kot ta ni bil še nobeden. Danes mi ga je poklonil. Očka ne bo prišel. Priznam ti, draga Celina, jokala sem in tudi zdaj, ko to pišem, imam solze v očeh in komaj moram pisati. Veš, kako sem si želela, da bi očeta spet videla. Zdaj pa vem, da ni bila Božja volja, da bi se udeležil mojega praznika. Bog je to zato dopustil, da preizkusi moje ljubezen. On hoče, da sem kakor sirota. Hoče, da nimam nikogar, da bi mogel on biti toliko bolj moj edini ljubljeni. Gospodu Martenu so ohromele noge. Nadaljnje bivanje v bolnišnici ni imelo več nobenega smisla. Celina in Leonija sta se veselili, da mu bosta mogli zdaj sami streči. Tudi stric Geren je bil za to. Bolnika so pripeljali v Lizije 10. maja leta 1892. Že drugi dan so ga peljali v govorilnico karmelskega samostana. O tem obisku piše Terezija v avtobiografskih spisih: V vsej bolezni je oče mogel zaradi onemoglosti samo enkrat priti k nam v govorilnico. Kako boleče je bilo to zadnje srečanje. Ko smo se že poslovili, smo mu še zaklicale: Nasvidenje! Tedaj je dvignil pogled in pokazal s prstom navzgor. To je trajalo nekaj hipov. Nato je solznih oči izrekel eno samo besedo: V nebesih. Celina poroča svojim sestram v Karmel dne 25. julija: Očku gre dobro. Ne upam si reči prav dobro, ker ima za seboj bridke dneve, ko je moral prestajati hude tesnobe in krče. Včeraj je dejal: Otroci, veliko molite zame. Danes me je prosil, naj ga priporočem svetemu Jožefu, da bi umrl kot svetnik. Obe poletji, leta 1893 in 1894, je bolnik preživel na gradiču Lamus, Leonija, ki že drugič ni zdržala v samostanu obiskanja, pa je še vedno želela nazaj. Po romanju v Paray-le-Monial se je odločila, da bo še tretjič prosila za sprejem. Tam so jo imeli v tako dobrem spominu, da so tudi tokrat njeno prošnjo uslišali. Vstopila je 23. junija. Preoblekla pa se je 6. aprila leta 1894. Dobila je ime sestra Terezija Dositeja. Smrtni dan gospoda Martena pa se je bolj in bolj bližal. V graščini Lamus je prejel zakramente za umirajoče. 27. julija je bilo to. Vsi so vedeli, da smrt ni več daleč. O smrti pa v prihodnjem nadaljevanju. Za nocoj hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman.